สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกกำหนดการหารือลับกับผู้นำกลุ่มทาลิบันที่แคมป์เดวิดในสหรัฐหลังจากทหารอเมริกันหนึ่งนายเสียชีวิตจากการระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูแต่กลุ่มทาลิบันแถลงว่าสหรัฐจะต้องถูกบีบบังคับให้กลับสู่โต๊ะเจรจาในที่สุดมาร์คแซนฟอร์ดอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันรายที่3ที่ประกาศท้าชิงกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าชาวฮ่องกงนับหมื่นชุมนุมประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ใกล้สถานกงสุลอเมริกันเรียกร้องให้สหรัฐช่วยปลดปล่อยฮ่องกงให้เป็นอิสระเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและเพื่อนบ้านนะครับความวิตกกังวลและเสียงต่อต้านเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยบุรีเพิ่มมากขึ้นเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ว่าทำไมชาวต่างชาติจึงสนใจขอวีซ่าไปใช้ชีวิตหลังเกษียณในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นวันนี้รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ซึ่งยังเป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจในเรื่องที่ถูกต้องเพื่อยกเลิกกำหนดการหารือสันติภาพกับผู้นำกลุ่มทาลิบันซึ่งเดิมนั้นกำหนดจะมีขึ้นในวันอาทิตย์คือวันนี้ที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐแมรี่แลนด์ทางเหนือของกรุงวอชิงตันเหตุผลของการยกเลิกกำหนดการหารืออย่างลับๆที่ว่านี้ก็เนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายด้วยการระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูของอัฟกานิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่เพิ่งผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม12คนหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นทหารอเมริกันครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ทวีตข้อความเมื่อคืนวันเสาร์คือเมื่อคืนที่ผ่านมาในสหรัฐระบุว่าตนตัดสินใจบอกเลิกกำหนดการหารืออย่างลับๆที่เดิมจะมีขึ้นระหว่างตนกับประธานาธิบดีแอชราฟกานีของอัฟกานิสถานและผู้นำคนสำคัญของกลุ่มทาลิบันเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงสันติภาพในอัฟกานิสถานโดยผู้นำสหรัฐให้เหตุผลว่าการระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูซึ่งเป็นระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนและมีทหารอเมริกันเสียชีวิต1คนด้วยนั้นเป็นการกระทำของกลุ่มทาลิบันและเรื่องนี้เป็นการสร้างพยายามสร้างความได้เปรียบในการต่อรองที่ผิดพลาดครับผู้นำสหรัฐให้เหตุผลด้วยว่าถ้ากลุ่มทาลิบันยังไม่สามารถทำตามข้อตกลงหยุดยิงในระหว่างการหารือเกี่ยวกับสันติภาพที่สำคัญนี้แล้วและทำให้มีผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไป12คนตนก็ไม่เชื่อว่ากลุ่มทาลิบันนั้นจะมีอำนาจที่แท้จริงในการเจรจาเพื่อให้มีข้อตกลงสันติภาพที่มีความหมายต่อไปได้อย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในกรุงกาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเองได้แสดงความวิตกกังวลและเตือนว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการยกเลิกการเจรจาสันติภาพกับผู้นำของกลุ่มทาลิบันและประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานนั้นจะยิ่งทำให้สถานการณ์สงครามกลางเมืองในประเทศทวีความรุนแรงและเลวร้ายมากยิ่งขึ้นครับเท่าที่ผ่านมาได้มีการเจรจาอย่างลับๆระหว่างผู้แทนของสหรัฐกับตัวแทนของกลุ่มทาลิบันมาเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีการทำความตกลงในร่างข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับตัวแทนของกลุ่มทาลิบันแต่ขั้นตอนต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับการเจรจาภายในกลุ่มต่างๆของภายในประเทศของอัฟกานิสถานเองหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานนี้เป็นผลสำเร็จก็จะทำให้สหรัฐนั้นสามารถเริ่มถอนทหารอเมริกันซึ่งขณะนี้มีอยู่ในอัฟกานิสถานถึงราว 14,000 คนออกมาได้และอาจจะเป็นเครื่องผลักดันให้ยุติสงครามที่ยาวนานที่สุดที่สหรัฐเข้าเกี่ยวข้องในต่างประเทศ สหรัฐเริ่มส่งกำลังทหารเข้าไปในอัฟกานิสถานเพื่อกวาดล้างผลักดันกลุ่มทาลิบานเมื่อ18ปีที่แล้วภายหลังการโจมตีของผู้ก่อการร้ายวันที่11กันยายนปี2544ที่หลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาคาร World Trade Center ในมหานครนิวยอร์กครับและประเด็นเรื่องการถอนฐานสหรัฐออกจากอัฟกานิสถานนั้นก็เป็นคำมั่นสัญญาที่สำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยอย่างไรก็ตามในส่วนของกลุ่มทาลิบานในอัฟกานิสถานเองนั้นได้ตำหนิการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกยกเลิกกำหนดการหารือและอ้างว่าสหรัฐนั้นจะต้องถูกกดดันให้กลับคืนสู่โต๊ะเจรจาในที่สุดครับถ้าการเจรจาสันติภาพนี้เป็นไปตามที่กำหนดขั้นตอนต่อไปคือในวันที่23กันยายนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาหารือภายในกลุ่มการเมืองต่างๆในประเทศของอัฟกานิสถานเองครับการเมืองอีกด้านหนึ่งเป็นการเมืองสหรัฐโดยตรงนะครับมาร์คแซนฟอร์ดอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐและอดีตส.ส.ของสภาคองเกรสนับเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันรายที่3ที่ประกาศความตั้งใจในวันนี้คือวันอาทิตย์ที่จะลงท้าชิงประธานาธิบดีทรัมป์ในการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะครองตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่ก็ตามแต่การได้เป็นตัวแทนพรรคนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเพราะจะต้องผ่านกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือที่เรียกว่า primary ถึงแม้ว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในทำเนียบขาวจะมีข้อได้เปรียบหรือความเป็นต่อมากกว่าคนอื่นก็ตามทีนอกเหนือจากนายมาร์คแซนฟอร์ดอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งได้เคยตำหนิวิพากษ์ประธานาธิบดีทรัมป์มาก่อนสมัยที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อปี2016แล้วก็ยังมีอดีตส.ส.โจวอลช์จากรัฐอิลลินอยส์และอดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์บิลเวลด์สมาชิกพรรครีพับลิกันอีก2คนที่ได้ประกาศความตั้งใจก่อนหน้านี้แล้วว่าจะลงแข่งขันกับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโอกาสของผู้สมัครของพรรครีพับลิกันทั้ง3คนจะมีอยู่ค่อนข้างน้อยในการที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันหรือการที่พรรครีพับลิกันจะส่งเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปนั้นแต่ก็เคยมีประวัติมาแล้วนะครับอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชหรือจอร์จบุชผู้พ่ออดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์และอดีตประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดนั้นล้วนแต่ต้องเคยพบกับการท้าทายจากสมาชิกของพรรคเดียวกันและลงเอยด้วยการไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่2เพราะการท้าชิงนั้นทำให้ฐานะหรือคะแนนเสียงทางการเมืองหรือความได้เปรียบทางการเมืองที่ตนมีอยู่นั้นอ่อนลงและทำให้ไม่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครับในส่วนของพรรคเดโมแครตเองในขณะนี้มีผู้ที่แสดงความจำนงลงแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคอยู่เป็นจำนวนมากราว20คนนะครับแต่บรรดา3คนที่ได้รับคะแนนนิยมในระดับนำจากสมาชิกของพรรคเดโมแครตนั้นได้แก่อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและวุฒิสมาชิกเอลิซาเบธวอร์เรนครับจากสหรัฐไปที่ฮ่องกงครับเมื่อวันอาทิตย์ชาวฮ่องกงนับหมื่นชุมนุมประท้วงต่อเนื่องที่ใกล้สถานกงสุลสหรัฐในฮ่องกงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นช่วยปลดปล่อยฮ่องกงโดยรายงานระบุว่าผู้ที่ประท้วงใกล้สถานกงสุลอเมริกันหลายคนโบกธงชาติสัญลักษณ์โบกธงชาติของสหรัฐเป็นสัญลักษณ์ด้วยการประท้วงซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เดิมนั้นมุ่งที่จะต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนซึ่งจะต้องถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในจีนผืนแผ่นดินใหญ่แต่หลังจากนั้นกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงได้เพิ่มข้อเรียกร้องสำคัญอีก4ข้อด้วยกันซึ่งก็ได้แก่การตรวจสอบไต่สวนการทำงานหรือการใช้กำลังรุนแรงของตำรวจต่อกลุ่มผู้ประท้วงการปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่โดยไม่มีเงื่อนไขการไม่ระบุว่าการประท้วงนี้เป็นการก่อจลาจลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนในฮ่องกงมีสิทธิ์เลือกผู้นำของตนเองครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงแม้ว่าแคลรีแรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงจะประกาศว่ารัฐบาลฮ่องกงจะถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนนี้อย่างเป็นทางการก็ตามแต่บรรดาผู้ประท้วงบอกว่าการตัดสินใจของแคลรีแรมนี้มีขึ้นช้าเกินไปและไม่เป็นประโยชน์ใดๆในขณะนี้ครับจากฮ่องกงขยับมาใกล้บ้านเรานะครับประเด็นเกี่ยวกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงขณะนี้ผู้ที่ต่อต้านโครงการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำทางภาคเหนือของลาวแสดงความกังวลว่าเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1,285 เมกะวัตต์แห่งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำโขงได้เมื่อเริ่มการผลิตไฟฟ้าเต็มกำลังในเดือนหน้าซอมบอร์ปีเตอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ครับเขื่อนไซยบุรีซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง7ปีถือเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าแห่งแรกจากทั้งหมด11โครงการที่มีแผนจะสร้างบนแม่น้ำโขงตอนล่างของประเทศจีนนะครับแม่น้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้มีความยาว 4,000 กิโลเมตรไหลลงมาจากเทือกเขาในทิเบตผ่านประเทศจีนเมียนมาไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามประชาชนราว50ล้านคนในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างต้องพึ่งพาแม่น้ำสำคัญสายนี้ในการดำรงชีพนะครับซึ่งนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมก็เตือนว่าการสร้างเขื่อนจำนวนมากจะทำลายทั้งวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของแม่น้ำโขงคุณไบรอันไอเลอร์นักวิจัยแห่งสติมสันเซ็นเตอร์ผู้นำคณะนักวิจัยด้านนโยบายลุ่มแม่น้ำโขงกล่าวกับ BOA นะครับว่าภัยแล้งที่เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำโขงตอนล่างเมื่อต้นปีนี้และระดับน้ำที่ลดลงเนื่องจากเขื่อนที่ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ที่ต้นน้ำนั้นคือตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะมาถึงนักวิจัยผู้นี้ชี้ว่าผลพวงจากการกักน้ำเหนือเขื่อนกำลังบั่นทอนความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงให้กลายเป็นแม่น้ำที่ถูกควบคุมจัดการทั้งหมดและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มากับแม่น้ำสายนี้ก็กำลังหายไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างลดลงต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ครั้งหนึ่งซึ่งส่งใหหลายพื้นที่รวมทั้งแถบภาคอีสานของไทยประสบภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามนะครับบริษัท CK Power ผู้บริหารเขื่อนไซยบุรีปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขื่อนแห่งนี้ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ในช่วงเวลานั้นแต่คุณเพียรพรดีเทศผู้อำนวยการรณรงค์ประเทศไทยองค์กรแม่น้ำนานาชาติกล่าวว่ามีหลักฐานชัดเจนเรื่องการกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนเพราะไม่มีทางที่ระดับน้ำใต้เขื่อนจะลดลง 1-2 เมตรภายใน1วันหากเป็นไปตามธรรมชาติและเพื่อลดความกังวลและผลกระทบทางสังคมทางผู้บริหารเขื่อนไซยบุรีได้ตกลงปรับเปลี่ยนบางส่วนของเขื่อนนะครับเช่นติดตั้งเทคโนโลยีบันไดปลาโจรแบบใหม่ล่าสุดและติดตั้งประตูน้ำที่ให้ตะกอนดินในแม่น้ำนั้นสามารถผ่านเขื่อนไปได้แต่ก็มีเสียงวิจารณ์นะครับว่าการเปิดประตูปล่อยตะกอนดังกล่าวอาจทำให้เขื่อนไซยบุรีไม่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพียงพอสำหรับป้อนให้แก่ประเทศไทยตามสัญญาที่ได้ทำเอาไว้ส่วนบันไดปลาโจรแบบใหม่ก็ยังไม่สามารถรับประกันได้นะครับว่าจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่คุณไอเลอร์แห่งสติมสันเซ็นเตอร์กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ชะตากรรมของประชาชนในประเทศแถบตอนล่างของแม่น้ำโขงต้องขึ้นอยู่กับการคาดเดา ว่าเทคโนโลยีต่างซึ่งไม่เคยผ่านการทดสอบนี้จะได้ผลจริงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามอาจจะพอมีแสงสว่างจุดเล็กๆที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้างเมื่อมีรายงานว่าบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของลาว EDC ประกาศว่าจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีก 20% และจะลดการผลิตไฟฟ้าด้วยวิธีอื่นลงรวมทั้งการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลไทยก็กำลังมีการพูดถึงการนำเข้าไฟฟ้าจากเขื่อนน้อยลงเช่นกันเพื่อหันไปพัฒนาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA จากประเด็นเกี่ยวกับประเทศลุ่มน้ำโขงลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับปีที่แล้วมีชาวต่างชาติขอวีซ่าเข้าไปใช้ชีวิตหลังเกษียณในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งก็รวมทั้งชาวจีนชาวเกาหลีใต้และคนอเมริกันเพราะว่าค่าครองชีพในฟิลิปปินส์นั้นถูกกว่าราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงมะนิลาคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังจากคุณจอห์นไรเดอร์ชาวอเมริกันอายุ69ปีเกษียณจากอาชีพครูโรงเรียนมัธยมฐานะทางการเงินของเขาไม่เอื้ออำนวยให้เขาจ่ายค่าเช่าอพาร์ตเมนต์แถวอัลซานฟรานซิสโกได้อีกต่อไปค่ะเพราะย่านนี้ถือว่ามีค่าครองชีพที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐและในปีคศ2015หรือเมื่อ4ปีที่แล้วเขาตัดสินใจย้ายไปอาศัยในฟิลิปปินส์เพราะค่าครองชีพที่ถูกกว่าค่ะเขาบอกว่าชีวิตหลังเกษียณในฟิลิปปินส์ไม่เลวเลยนะคะหลังจากเริ่มคุ้นเคยและได้ลองสิ่งแปลกใหม่เขาทานอาหารกลางวันสไตล์อเมริกันราคาเป็นกันเองที่ร้านอาหารทหารผ่านศึกใกล้กับฐานทัพเก่าคลาร์กฟิลด์ของสหรัฐที่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงมะนิลาค่ะคุณไรเดอร์เป็นหนึ่งในผู้เกษียณอายุชาวอเมริกันจำนวนมากที่ได้รับวีซ่าผู้เกษียณอายุจากฟิลิปปินส์เพื่อเข้าไปอาศัยในประเทศรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ออกวีซ่าผู้เกษียณอายุเป็นจำนวนมากอย่างเป็นประวัติการในปีที่ผ่านมาโดยรวมทั้งหมด 6,437 วีซ่าซึ่งรวมทั้งคู่สมรสและบุตรนะคะตัวเลขจำนวนวีซ่าในปี2018ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ19เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ค่ะทางสำนักงานผู้เกษียณอายุแห่งฟิลิปปินส์รายงานนะคะว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ออกวีซ่าแก่ผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติถึง 63,538 วีซ่าตั้งแต่เริ่มออกวีซ่าประเภทนี้ในปีคศ1987ค่ะผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติชอบวิถีชีวิตในฟิลิปปินส์ที่ถูกกว่าวิถีชีวิตในบ้านเกิดของตนเองที่พัฒนาแล้วขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ที่ยากจนกว่าก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายเงินของผู้เกษียณอายุต่างชาติเหล่านี้ค่ะตั้งแต่ค่าอาหารและการลงทุนในบริเวณฐานทัพอเมริกันเก่าคลาร์กฟิลด์มีท่าอากาศยานนานาชาติตั้งอยู่นะคะอาหารกลางวันที่ขายกันแถวฐานทัพเก่านี้นะคะมีราคาไม่เกิน10ดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ300บาทชาวต่างชาติจำนวนมากที่อาศัยอยู่ใกล้กับบริเวณฐานทัพเก่าแห่งนี้ได้ดื่มเบียร์ราคาไม่แพงถ้าเป็นสมาชิกในยิมออกกำลังกายก็ถูกและยังจับเครื่องบินไปเที่ยวฮ่องกงที่ทันสมัยกว่าได้สะดวกและรวดเร็วค่ะและนอกจากนี้ชายทะเลที่ใกล้ที่สุดก็ห่างจากฐานทัพเก่าคลาร์กฟิลด์ไปแค่ระยะทางขับรถ1ชั่วโมงเท่านั้นและมีผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติบางคนอาศัยอยู่ใกล้กับชายหาดแห่งนี้ค่ะคุณไรเดอร์บอกว่าหากอยากเดินทางไปที่อื่นก็เพียงแค่ไปที่สนามบินแล้วก็ขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางออกจากกรุงมะนิลาได้ทันทีค่ะส่วนทางด้านคุณอาร์ชเทอร์เนอร์อายุ76ปีได้ย้ายมาอยู่ที่ฟิลิปปินส์เมื่อ9ปีที่แล้วนะคะทั้งที่เขาไม่ชอบเอเชียเลยเพราะเคยไปรบในสงครามเวียดนามค่ะแต่ตอนนี้เขามีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ไม่หรูหราและนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนทุกวันดูทีวีเพื่อความบันเทิงและบริจาคเงินให้กับเด็กชาวฟิลิปปินส์ที่ยากจนทางโฆษกของสำนักงานผู้เกษียณอายุแห่งฟิลิปปินส์กล่าวกับ VOA นะคะว่าโครงการวีซ่าผู้เกษียณอายุของฟิลิปปินส์ได้รับความนิยมมากกว่าโครงการของชาติเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและประเทศไทยค่ะเพราะกำหนดระดับอายุขั้นต่ำที่มีสิทธิ์ขอวีซ่าประเภทนี้ไว้ที่35ปีและขั้นตอนของการสมัครก็ไม่ยุ่งยากผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติจะต้องฝากเงินจำนวนตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐจนถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 300,000 บาทจนถึง 1,500,000 บาทในบัญชีเงินฝากธนาคารของฟิลิปปินส์ในตอนที่สมัครนะคะโดยจำนวนเงินฝากขึ้นอยู่กับอายุค่ะผู้เกษียณอายุจะได้รับเงินคืนหากย้ายออกจากประเทศอย่างถาวรเมื่อปีที่แล้วนะคะฟิลิปปินส์มีผู้เกษียณอายุชาวจีนเข้าไปอาศัยมากที่สุดที่ร้อยละ40ค่ะตามมาด้วยชาวเกาหลีใต้ที่ร้อยละ21และชาวอเมริกันที่อันดับที่6ที่ร้อยละ 4.7ผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติสร้างรายได้ให้แก่ภาคบริการของฟิลิปปินส์นะคะในเขตเมืองใกล้กับฐานทัพเก่าคลาร์กฟิลด์ดึงดูดคนจากพื้นที่ยากจนอื่นๆทั่วประเทศเข้าไปทำงานในภาคบริการค่ะทักษณาคายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจส่งท้ายนะครับพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดสัปดาห์ใหม่ที่ 26,797 Nasdaq ที่ 8,103 และ Standard & Poor's ที่ 2,979 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาปิดท้ายข่าวสดสายตรงวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวเกี่ยวกับสงครามการค้าสหรัฐกับจีนนะครับปริมาณการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศคือจีนและสหรัฐลดลงอย่างมากในเดือนสิงหาคมท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันที่กำลังคุกคามเศรษฐกิจโลก ตัวเลขจากสำนักงานศุลกากรของจีนระบุนะครับว่าจีนนำเข้าสินค้าจากสหรัฐลดลง 22.5% เทียบกับเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วลงมาอยู่ที่ระดับ 1,300 ล้านดอลลาร์ขณะที่การส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของจีนนั้นลดลง 16% อยู่ที่ระดับ 44,400 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้ภาคการส่งออกของจีนยังเผชิญกับภาวะความต้องการสินค้าลดลงทั่วโลกเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้การส่งออกของจีนโดยรวมนั้นลดลง 3% ในเดือนสิงหาคมตัวแทนของสหรัฐและจีนมีกำหนดเจรจากันในเดือนตุลาคมนะครับเพื่อหาทางออกเรื่องมาตรการทางภาษีที่แต่ละฝ่ายจะนำมาใช้กับสินค้าจากอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ในขณะนี้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องวันเวลาของการประชุมดังกล่าวนะครับและที่สหรัฐนะครับสสพรรคเดโมแครตต้องการให้มีการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินภาษีของประชาชนอเมริกันในการจ่ายค่าที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่โรงแรมและธุรกิจในเครือของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่นะครับประเด็นเรื่องการให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเข้าพักที่โรงแรมและธุรกิจในเครือของทรัมป์ถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เข้าพักที่โรงแรมในเครือของทรัมป์ขณะเดินทางเยือนไอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมาธิการด้านยุติธรรมด้านการควบคุมดูแลและด้านการปฏิรูปรัฐบาลของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐประกาศนะครับว่ากำลังตรวจสอบเรื่องการใช้เงินภาษีโดยรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญของสหรัฐหรือไม่และถ้าพบว่าเป็นการใช้เงินภาษีในทางที่ผิดที่อาจจะยื่นยติเสนอให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในรัฐสภาได้นะครับการยื่นเรื่องเพื่อขอมีการตรวจสอบครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเสนอให้ใช้สนามกอล์ฟของตนที่เมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาเป็นสถานที่จัดการประชุม G7 ในปีหน้าซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มจากโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมเตือนให้ประชาชนระวังมากขึ้นในการสูบไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า CDC ระบุนะครับว่าขณะนี้ทางศูนย์กำลังตรวจสอบผู้ป่วยโรคปอดอีกหลายร้อยคนที่เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย5คนจากโรคเกี่ยวกับปอดนะครับซึ่งล้วนเป็นผู้ที่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้าทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่ยังบอกด้วยว่ามีบางกรณีที่ผู้ป่วยบางคนนั้นใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของ THC หรือสารอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าวิตามิน E แอซิเตทซึ่งใช้ในไอระเหยรสผลไม้ที่มีส่วนผสมของกัญชาบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มวางขายในสหรัฐเมื่อกว่า10ปีก่อนนะครับในลักษณะของอุปกรณ์ช่วยผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่แต่ยังไม่มีรายงานว่าสามารถช่วยได้จริงหรือไม่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้เชี่ยวชาญวงการแพทย์เตือนนะครับว่าวัยรุ่นอเมริกันกำลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแบบแฝงเร้นได้เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้านั้นมีสารนิโคตินผสมอยู่ไม่ต่างจากบุหรี่ทั่วไปนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพยนตร์แนวดราม่าเข้มข้นโจ๊กเกอร์ที่อ้างอิงเรื่องราวจากตัวร้ายโจ๊กเกอร์ในหนังสือการ์ตูนคอมิกขวัญใจเด็กๆแบทแมนคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสิงโตทองคำหรือโกลเด้นไลออนอวอร์ดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองเวนิสครั้งที่76ที่อิตาลีเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับการคว้ารางวัลนี้ก็ส่งให้หนังโจ๊กเกอร์กลายเป็นตัวเต็งบนเวทีลูกโลกทองคำและเวทีออสการ์เช่นเดียวกับที่โรม่าและ The Shape of Water ทำมาแล้วในช่วง1และ2ปีที่ผ่านมานะครับโจ๊กเกอร์เป็นผลงานการกำกับของทอดฟิลลิปซึ่งได้ดาราเจ้าบทบาทอย่างโจอควินฟินิกซ์มารับบทโจ๊กเกอร์นะครับซึ่งทั้งคู่ก็ได้รับคำชมมากมายนอกจากโจ๊กเกอร์แล้วยังมีภาพยนตร์เรื่อง An Officer and a Spy ของผู้กำกับโรมันโพแลนสกี้ที่คว้ารางวัลภาพยนตร์ขวัญใจคณะกรรมการตัดสินจากภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมด21เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งรวมถึงภาพยนตร์แนวไซไฟอวกาศที่ได้แบรดพิตต์เป็นดารานำ Ad Astra และ The Laundromat เรื่องราวของเอกสารอื้อฉาว Panama Papers ที่มี Meryl Streep เป็นดาราชูโรงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อ
ครับรายงานธุรกิจส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ